Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи семейни и несемейни приятели. Започва вашият половин час по радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира.
Семейна закуска е за всички, които приемат семейство сериозно. Аз съм Божидар. Започваме.
Чуде се, когато човек се жени, каква част от досегашния си живот пренася в своето ново семейство. Обикновено казваме, че това е нова страница, че започваме от начало и така нататък. Дори жените си сменяме фамилиите, но в същото време сме си същите хора. Със същите навици, недостатъци, амбиции, тайни и явни качества.
Доколко миналото влияе върху настоящето? Доколко трябва да му позволяваме да влияе? Фатални ли са скелетите в гардероба или не могат да създадат истински проблеми? Какво се случва, когато бремето на настоящето се стовари върху бремето от миналото?
Ето, такива въпроси си задавахме и ние и накрая решихме да създадем днешното предаване. Потърсихме отговор в реални истории от реалния живот, както и в разсъжденията на специалистите – психолози, семейни съветници, пастори. Сега ние ще ги споделим с вас, но и вие се чувствате свободни да споделите с нас своите собствени истории и разсъждения. Очакваме ги с нетърпение на познатите ви адреси. Пловдив 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. Или пък на електронния ни адрес awr.bg@abv.bg.
Ще започнем с една на пръв поглед странна и необяснима история на човек, чието професионални проблеми се оказват последица от лични. И така, запознайте се с Шон Маккърди.
Шон Маккърди можеше с думи да убеди всеки във всичко. Като се има предвид колко се гордееха ирландците със своя происход, Шон достойно се представяше като един от тях. Наречен Джон при раждането си в Пърт Амбой, щата Нью-Джерси, при навършване на пълнолетие той законно смени името си на галската му форма Шон. През целия си живот беше изострил и изглаждал своя дар слово. В младежките си години жилавият червенокоско продавал повече списания, бомбони и химикалки с надписи, отколкото който и да е в неговото училище. Оркестъра се здобил с нови униформи, библиотеката закупила още книги, кръжока по риторика пътувал за щатски състезания и всичко това до някаква степен финансирано от неговия дар слово. В гимназията успял да продаде рекламното място в училищния вестник и почти сам го превърнал от обикновен бюлетин с две листчета в ежеседмичен таблоид с 8 страници, пълен с хубави притурки и снимки, каквито само парите можели да предоставят. И ето сега, кариерата му на успешен търговец беше закъсала. А той тък му беше навършил 27 години. Какво не му беше наред? Докато поклащаше глава, буйната му непокорна медна на цвят коса блестеше.
Толкова съм разстроен, че едва издържам. Аз съм най-добрият търговец, когато някога ще срещнете, а не мога да се задържа на една работа повече от няколко месеца. Най-много 6. Направо, махна той с ръка. Сякаш всичко се разпада. Не мисля, че повечето неща, които ми се случиха, са по моя вина. И все пак продължават да ми се случват.
Какво продавате?
Поред склада, за който работя, но без компютри. Не съм много образован в тази област, а има твърде много за учене. Клиентът ще знае повече за продукта от мен. Но иначе всичко друго. Продавал съм обувки, коли втора употреба, нови коли, домакински комбайни, всичко. Дори и мебели за бебета. Знаете ли, наистина ми допадаше тази работа да продавам мебели за бебета.
Е, какво се случи? Защо напуснахте?
Не съм напускал. Уволниха ме. Работих в детския отдел в един голям универсален магазин. Минимално заплащане плюс комисионна. Продавахме продуктите на две национални компании за люлки, кошарки и други подобни, които носиха марката на нашия магазин. Продаването на национални марки имаше естествено много пари. Те струват с около 25% повече. И въпреки това, когато продаваш скъпи неща, не си позволяваш да говориш лошо за по-лошата търговска марка. Виждате ли къде е предизвикателството? Продадох 70% от стоката с по-високо качество и общите печалби в този отдел се увеличиха с 106% за 4-те месеца, в които работих там.
Обаче ви уволних.
Моят пряк началник ме уволни. Той беше обещал допълнително възнаграждение за всеки, който надмине месечния лимит. Първия месец не напреднах много, защото все още изучавах видовете стока. През втория месец надхвърлих минимума и получих съвсем малко пари, но беше добре. Третият месец беше много натоварен, но нямаше допълнително пари. Дадох му 3 седмици, за да стигне до мен и едва тогава подадох официално оплакване. Бум! Изгониха ме.
Каква беше неговата мотивация?
Каза, че не можел да работи с някого, който има лошо отношение.
Има ли причина възнаграждението да е било задържано?
Каза, че е забравил за него. Какво друго да каже? Продаря твърде много, а аз отстъпвам от обещанието си, така ли?
А работата преди тази?
Бях 2 месеца в една агенция за коли в центъра. Так му започвах да научавам видовите стока.
И защо напуснахте?
Менеджерът по продажбите постоянно ми висеше на главата. Веднъж не каза мила дума. Само коментари от типа на «Защо това семейство си тръгна без да купи нищо?» Но не дърт глупак, трябваше да покажеш черния модел, а не жълтия. Стърчоци като него харесват лъскави черни коли.
Уволниха ли ви?
Напуснах след голям скандал. Знам, че търговците трябва да правят много пари, но истинската тайна, ама имам предвид истинската тайна, е да ти е грижа за хората. Искрена грижа. Вашият клиент заслужава най-доброто и е ваша привилегия да му помогнете да се здобие с него. На менеджера не му пукаше за клиентите му или за продавачите. Не можех да работя при тези условия.
Забелязвате ли, скъпи приятели, една често повтаряща се фраза в обясненията на Шон? Не можех да работя при тези условия. Какво означава тя? Какво всъщност се крие зад нея? Какво откриват неговите терапевти и какви изводи можем да направим за себе си? Ето това ще видим след малко. Телефонът ни 032-633-533 е винаги отворен за вас. Това е Семейна закуска, аз съм Мира, не сменяйте честотата.
My love.
Здравейте отново в Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. До мен е Божидар. Днес предаването е за сенките от миналото, които затъмняват настоящето. Запознаваме ви с странната, интересна история на Шон Макърди. Съвсем истинската история на мъж, който по някакви неясни причини не може да си намери постоянна работа, въпреки че е изключително талантлив в своята област. Където и да отиде да работи, все попада на лоши колеги или началници, все се забърква в скандали, всеки път е жертва на заговори, несправедливости и лошо отношение.
И забележете, той не си въобразява, не е някакъв параноик, който вижда врагове за всеки ъгъл. Нито е лош човек с чепат характер, с когото не можеш да се разбереш. Той е търговец все пак, а търговците умеят да общуват с хората. По чисто професионални причини. И все пак, Шон никъде не се задържа на работа за дълго. Няколко месеца след назначението си е принуден да напусне след поредния скандал.
Накрая стига до кушетката на психотерапевта. Ясно усеща, че нещо в него не е наред. Когато терапевтите му го карат сам да намери обяснение на честите си напускания, той обикновено стига до една и съща фраза. Не можех да работя при тези условия.
Не можех да работя при тези условия. Управителят на отдела не можел да работи с някого, който има отношение. Докато Шон Макърди даваше подробностите за пъстрия му трудов стаж, 13 различни места за последните 4 години, се разкри ясна картина.
Моделът, който се забелязваше лесно на повърхността, се повтаряше и беше твърде еднакъв. Бидейки отличен търговец с явна дарба, Шон нямаше проблем да си намери работа. Но след няколко седмици или месеца шефът правеше нещо твърде несправедливо. След неизбежния скандал Шон или напускаше, или беше уволнен, прескачайки от едно работно място на друго.
Но картината зад повърхностния модел стана ключът, с който можеше да се помогне на Шон. Баща му изоставил майка му и него, когато бил на 4 години. В тъмните ъгълчета на ума му се тееше огромния скрит гняв срещу баща му и съответно към всички мъже в позиция на власт. Той никой не беше признал това, нито се беше справил с гнева.
Всеки път, когато имал нов началник, поставял спрямо него много високи очаквания. Този началник трябвало да бъде любящ, съвършен и абсолютно справедлив баща. Разбира се, началникът или бащата, човекът в позиция на власт, поради човешкото си естество, все някога, рано или късно, ще сгреши. Нереалистичният образ на съвършенството се разклатил, резервуарът му за любов бил все още празен, нуждата от грижовен съвършен баща незадоволена. И Шон бил разстроен до болка, а нямал и най-малка идея защо става така. Нямало никакви лоши чувства в тези заместващи взаимоотношения. Шон не мразил човек. Той сляпо играел роля, която не разбирал.
Шон трябва да осъзнае не само с главата си, но и с сърцето си, че когато е отивал на ново работно място, ситуацията е била повече от просто работа. Дълбоко вътре в себе си той пресъздавал собствената си семейна ситуация и взаимоотношенията баща-син.
Шон в никакъв случай не е единствен. Почти всеки го прави в определена степен. Както винаги, съзависимият човек стига до неосъзнати крайности. Шон постоянно се опитвал да пресъздаде взаимоотношенията баща-син, които мечтал да има, но всъщност никога нямал. Не само, че това пресъздаване развалило взаимоотношенията му на работното място, но и било несъзнателен опит да се поправи миналото. Нещо, което никога не можело да стане.
Ето, това са професионалните терапевти. Виждат скритите причини, за които ние никога не бихме се досетили. Ако вие разговаряте с един такъв човек и той започне да ви се оплаква от подобни проблеми, щяхте ли да се сетите да търсите проблема в липсващия баща? Не, нали? И не също. Затова е полезно човек да се допитва до професионалистите. Така най-малкото, когато попаднем на странен или неприятен човек, ще проявяваме по-голяма търпимост, ще бъдем по-великодушни и толерантни, защото ще имаме едно на ум, че е възможно този човек да е преживял травмиращи неща.
Или, както е казал Платон, бъди любезен, защото всеки човек, когато срещаш, води своя тежка битка. С две думи ще се върнете на библейската мъдрост. Не съдете, за да не бъдете съдени. Какво се случва, когато подобен сложен възел от взаимоотношения се усложни още повече поради специфичната професия на определен човек, например пастор? Какво преживява един пастор на църква, който води своите лични борби, но в същото време се занимава и с личните борби на други хора? Ако ви е интересно, скъпи приятели, не смените честотата и не забравяйте, че ние сме на ваше разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата в интернет, в нашия сайт awr.org и във Facebook Адвентно радио България на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Връщаме се след минути. Some days they seem to run together. You can't tell night from day. The clock keeps ticking as the hands change position. You feel life slipping away. And all you can do is watch. Never find your way. And all you can do is wait and wonder and hope the sadness will fade away, because times like this make you look a little deeper. Times like this make you cry. Times like this life seems a little
отново в Семейна закуска по радио Гласът на надеждата от мен Божидар и моята колежка Мира. Днес говорим за сенките на миналото, за начина, по който травмите от детството, липсите и неудачите формират днешното ни поведение и участ.
Нашият личен живот е в общи линии заплетена мрежа от междуличностни взаимоотношения. Съзависимостта обаче може драстично да изкриви тази мрежа. Тя може да създаде роли, които не би трябвало да бъдат част от живота ни, а също може и да изопачи роли, които са съществено важни за нас.
Почти както един драматург или писател би го направил, съзависимият изгражда сложни взаимоотношения, които са далеч зад очевидното, като просто хитро превръща работодателя, както е в случая с Шон, брачния партньор или друг в фигурата на баща. Лекарите или пастирите стават заместници на родителите, замяната на една роля с друга става в задната част на ума.
Помислете за многото сложно заплетени междуличностни роли, които всеки от нас има на повърхността. Родител – дете, И при това една и съща личност играе двете роли едновременно в зависимост от роднините. Съпруг-съпруга, началник-подчинен, учител-ученик, треньор-спортист, лекар-пациент, сестра-сестра, сестра-брат, брат-брат. Това са само някои от всички възможности и то при положение, че не вземаме по внимание реда на раждане. Най-голям, най-малък, по-голям, по-малък брат, сестра и така нататък. И всички други възможни комбинации. Човекът, който е пораснал в дисфункционално семейство, човекът с почти празен резервуар за любов, несъзнателно сменя тези сложни роли, търсейки начин да пресъздаде с хората, които са на разположение около него, първоначалната си семейна ситуация, първоначалната болка, първоначалната движеща сила. Този път проблема трябва да бъде поправен. Болката трябва да е облегчена, а ситуацията променена.
Между другото, вероятно никой друг не носи бремето на тази смяна на ролите повече от пасторите. Също толкова и уязвими са и жените съветници. Тъй като е фигура с авторитет и е Божий мъж, което в някой му вера вносило на самия Бог, пасторът става ходеща мишена за съзависими личности, които искат да го поставят на мястото на добрия или лошия родител, или брачен партньор, или какъвто и да е друг човек.
Пасторите често намират в кабинета си млад мъж или жена, които очакват той, пасторът, да стане заместник на брачния партньор или на родителя, за когото са зависими и жадува. Лакомите нужди на миряните поставят невероятни изисквания към пастора, който се чувства задушен и изчерпан, а границите му не са на своето здраво място. Той може да се почувства изцяло погълнат от проблемите на другите, и то справо.
Например, ако един мирянин седи на стола и без задръжки си разтоварва гнева, пасторът чува какво точно той не прави правилно, как не е съвършен, защото има по-малко хора в църквата или защо дарението е намаляло. Не само, че този човек излива невиждан личен гняв и разочарование над незаслужилия това пастор, но и вероятно си мисли как му прави услуга с това.
В църква с 100 човека да приемем, че 80 са здрави любящи християни. Останалите 20 имат сериозни емоционални проблеми. А ако не се справят с тези проблеми по някакъв начин, те може да започнат да възприемат пастора или като герой, или като злодеи, вероятно и двете. Не само пастора трябва да има много здрави лични граници, за да се справи с широкия спектър проблеми, явни и скрити, но и трябва да разбира механизмите на съзависимостта. За нещастие много малко пастори са обучени да разпознават и да се справят с тези проблеми на съзависимост.
А също, това е едно от онези зашеметяващи обобщения, които могат да означават малко или дори нищо, този вид помощни служения са склонни да привличат хората, които имат свои собствени нерешени проблеми на съзависимост. Дори да приемем, че пасторът е наистина призован от Бога в служение, той все пак е обект на емоционалната движеща сила на своята съзависимост, а именно нуждата да помага, нуждата да оправи нещата, нуждата да бъде всичко за всеки. Когато радарът на пастора, който измерва съзависимостта, засече радара на съзависим мирянин с неснабдени емоционални нужди, особено ако пасторът не може да постави вътрешни граници, тогава със сигурност ще последват проблеми.
Може би се питате какво ме интересува мен и как се отразява на моя пастор всичко това. Аз не съм пастор. Така е. Но на всеки вярващ човек се е случвало да попадне на несговорчив пастор, на намусен пастор, на безцеремонен пастор, на пастор с неподходящо поведение, на пастор с проблемно семейство, на пастор, който дава лоши съвети. Споделихме с вас всичко това, за да може следващия път да бъдете по-снисходителни, да си кажете, абе и той е човек, и той си има своите сенки от миналото. Кой знае какъв е бил баща му, какво детство е имал, през какво е преминал. Тогава ще развиете едно по-позитивно чувство към бащите, слагам думата в кавички, бащите изобщо, към всеки, който е в някакво отношение над вас.
Е, нека спрем до тук, скъпи приятели. Дано сме предизвикали размисли в сърцата ви. Ако искате, можете да ги споделите с нас. Дочуване до следващата сряда.